Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 9 май 2015. Аз съм Илияна Беновска. 6 месеца и 2 дни от старта на управлението на кабинета Борисов 2. Радио К2 продължава да търси отговора на въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България. С този въпрос се обръщам и към професор доктор Николай Вълканов, заместник-председател на управителния съвет на Българската минно-геоложка камара и председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД. Добър ден, господин Вълканов.
Добър ден.
Каква е вашата оценка за кабинета Борисов 2, 6 месеца и 2 дни след встъпването му в управлението?
Ами, бизнесът оценява едно правителство по отношението към него. Бизнесът. В случая в кабинета Борисов 2 спрямо нашия бизнес имаме изключително добро отношение. Имам предвид министрите на енергетиката, госпожа Петкова, министъра на икономиката, Станогарски, министъра на екологията, госпожа Василия. Тоест, екипа, който работи в нашата област от министерството, не само министрите, работят много добре и решаваме всички възникнали въпроси. Разбира се, той става личност на места на министър-председател. Така че от гледна точка на комуникацията, на взимането на решения, на правенето на, бих казал, на рамките на бизнеса, мисля, че сме удовлетворени от първите 6 месеца.
Като казвате бизнес...
А бизнесът е спокоен тогава, когато има предвидимост. Тоест, закони, които не се променят всеки ден и при всеки, който иска да ги промени, тъй като инвестициите в нашия бизнес са стотици милиони, те са свързани с банки и затова за нас трябва спокойствие за дългосрочна инвестиция. При нас инвестиции са 10-15 години.
Само за момент да уточним нещо, господин Вълканов. Като казвате бизнес в събирателно понятие, имате предвид, говорите като заместник-председател на управителния съвет на Българската минно-геоложка камара и като човек, работещ в тази област, или говорите като представител на КРИБ, Конфедерацията на работодателите на индустриалците в България, и обобщавате за целия бизнес?
То по принцип минно-геоложката камара е колективен член на КРИБ, така че в КРИБ е пък събран целият бизнес на България. Видяхме на бала, който беше преди малко повече от една седмица, целият български бизнес събран на едно място. От всички отрасли.
Да, и беше патрониран този пролетен бал на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България от министър-председателя, който и лично връчваше и награди. Вие също получихте награда.
Заслужено.
Заслужено. Сега ще видим. Кажете защо получихте и каква награда получихте и защо е заслужена според вас?
Значи, аз наградата, която получих, тя беше специалната награда на председателя на КРИБ за компания, която...
Председателя на КРИБ Кирил Домощиев, да?
Да, точно така, господин Домощиев, за цялостен принос в развитието на индустрията на България. По-точно Минстрой заслужи аз тази награда. В последните няколко години ни открихме много работни места, направихме инвестиции огромни, за над 50 милиона и разбира се, направихме напредък близко до 50%, т.е. ръст на производство, което малко компании в България могат да се похвалят за това. И затова казах, че е заслужена наградата.
Нека да кажем, че да се върнем малко назад в историята, в кабинет номер 1 Борисов. Вие добре си спомняте, нека да напомним на нашите слушатели, че вие направихте една много стратегическа инвестиция по времето на този кабинет, купувайки груп Самадан в един доста кризисен период в този отрасъл. Каква беше историята?
Да, така беше. Тогава аз от много време водих преговори с предишния собственик да карам за тази покупка, но тогава премиерът Борисов не можеше да изчаква повече развитието на това събитие, тъй като повече от 3 месеца миньорите бяха на улицата, неплатени заплати от 6-7 месеца, 740 човека без работа и фактически са на улицата, а държавата е концесионер. Държавата трябва да вземе отношение в такива случаи. Той взима, събра всички стари собственици, много желаящи собственици, банки, кредитори. Една вечер, която продължи цяла нощ в Министерство на економиката.
Да, инфарктно отразяване имаше отвънка от нас.
Да. И той, там всеки докладва или изрази своя план за бизнес план за Горов-Сумадан. И след аз като направих изложението, нямаше никой против нито собственици, нито банки, нито другите кандидати. И така се очерта единствено възможен купувач Минстрой Холдинг. След това ние направихме, както знаете, Joint Venture с KCM Plovdiv, един изключително важен партньор в добива на руди и на полезни изкопаеми, тъй като добива и металургията са свързани заедно. Имаме прекрасни отношения с комбината за цветни метали Пловдив. И така приключи тогава тази сделка. Дали да появиха се спекулации, така, но това е истина,
която сега разказваш. Така, и втората истина, която се случва пък в кабинет Борисов 2, вие отново купихте едно фалирало предприятие. Това е машиностроителното предприятие в района на Мили Марица Исток, Ремотекс, което преди 2 години мина през процедура на фалит и останаха, мисля, че около 800 души без работа. По време на предишното правителство на Орешарски, министър на енергетиката Стойнев дори искаше то да бъде придобито от държавата, но в крайна сметка това предприятие никой не го купи и сега вие го купихте и предстои да го развивате. Втора стратегическа инвестиция в кабинет номер 2. Какво предстои пред Ремотекс?
Да намаме кабинет 3 тогава, за да има повече стратегически
инвестиции. Какво?
Казвам, дано да има кабинет 3, тогава, за да има много стратегически инвестиции, както се подкарахме.
Пожелавам.
Истината е така, да, това е структуроопределящо предприятие, не само за развитието на Мини Марица Исток, но и заобщо на минната индустрия. Това е насочено към производство на машини, резервни части, ремонтни дейности в минната индустрия като цяло. Така е, действително повече от 800 човека останаха на улицата, останаха излъгани много пъти и така. Задълженията в една българска банка се натрупаха огромни. Фактически аз купих с още един партньор, един грък Йоанис, купих цялото това оборудване и цялата тази това предприятие на практика от банката срещу огромна сума. Разбира се, задълженията, които са били на предприятията.
Тайна ли?
Мога и да я кажа, не, 21 милиона.
Така, и какво ще правите сега? Те първо трябва да събирате екип, да назначавате хора.
Първо това правят в момента. Събираме екип за управленски екип. Хората са доста обезверени, много пъти са лъгани. В такива места работи името на този, който се появява на среща, защото когато имаш изградено доверие, си показвал годините, че си сериозен и че можеш да го правиш това, което казваш. Хората вярват и лека по лека се връщат. Повечето от тях са почнали работа някъде, други са на борсата, трети са свикнали да не работят и им е хубаво, не искат си да почват работа. Най-различни са ситуациите, но така или иначе в рамките на май и юни ние ще почнем работа и ще възстановим поне 500 човека на работа.
Така, в Горов-Сумадан, лично аз съм свидетел и отразявахме тези неща. Вие извършихте и доста, и продължавате да вършите доста сериозна социална дейност. В Ремотекс, следвайки отговорността на корпоративната социална политика, това ще се случи ли?
Бизнесът е длъжен да прави такива социални политики в регионите, в които работи, тъй като там живеят неговите хора. Там учат децата на неговите работници и служители. Там са общината, кметът. Това е задължително, това е бизнесът да помага в общините, където и той го прави, между другото, на много места.
Професор Вълканов, знаете горещата новина от седмицата около така наречените стремежи на Европа и на България в това число да се диверсифицираме енергийно. След като кабинета Орешарски не можа да постигне договорено за Южен поток и той не се състоя по редица и европейски причини, Газпром е дал разрешение за начало на строителството на Турски поток. Независимо от това, че Борисов поиска от Шефчович, комисаря по енергетика и вице-президент на Европейската комисия, да се възстанови проекта Набуко и част от газовите трасета да минават по него през България, за сега нещата стоят така. Ние сме вън от Турски поток. Каква е алтернативата на България? Едно от популярните неща е добива на шистов газ, който с променлив успех...
Аз съм сигурен, че шоуто то Пекин...
Който с променлив успех ту се... започва да се... Ту се правят проучвания за добив в Съединените американски щати, а в Европа много от страните бяха започнали, но го забраняват. Сега в момента последните е Дания. Какво мислите вие за българската версия на това? Трябва ли да се добива шистов газ в България?
Ами първо по темата за различните потоци, Южен, Турски, така нататък, Северен.
Син, Набуко, Северен.
Да. Въпрос е, България първо, нека да си го казвам винаги, когато говорим за темата природен газ, не е голям консуматор на тази суровина. България консумира около 3 милиарда кубически метра природен газ, което е капка в морето, сравнено с другите държави. Но, така или иначе, това е важен въпрос, не е за подценяване. По-важното е България да се стъпи на краката и да започне да разработва своите суровини, както подземните богатства от роди и във въглища, така и в природен газ и това, което имаме в природата. Преди много години, в края на 80-те години на миналия век, Минстрой в Joint Venture с една американо-канадска компания, бяхме започнали проучвания и завършихме първи етап на проучването в Добруджа. Ние проучвахме тогава за въглища и, разбира се, и за природен газ, тъй като там има голямо количество природен газ. Той дали е шистов или не, той е един и същи газ метан, CH4. Така че в периода 80-те години в България беше разрешено и беше направено проучване, и за което има огромно количество данни в този регион. Ние направихме тогава над 130 дълбоки сондажа. Дълбоки, разбирайте, от 1500 до 3000 метра. Без да замърсиме природата, без да нанесем екологични щети, без да дори някой да разбере в региона, че точно това сме направили. И с това го казвам не случайно, тъй като спекулациите и днес върват, ще замърсиме природата, ще унищожиме Добруджа. Нали, тук става дума да се направят няколко десетки сондажа, 10 или не повече, специално за проучване на шистовия газ, които нито са по системата тракинг, нито има никаква опасност. Това хората, които са неграмотността, хората, които говорят по тази тема, е толкова голяма, че тя е изцяло спекулативна.
Вие не се ли страхувате, че ви упрекнат, че сте алчен капиталист, който е готов в името на печалбата дори да унищожи природата?
Аз казах нещо много важно. Аз говоря с факти.
Разбирам.
Говоря по принцип. Аз говоря с факти. Ако някой ми обори, че сме прокарали 130 сондажа в 80 години, а те са много повече прокарани в Добруджа, и ако някой докаже, че има щета, вреда, замърсяване, готов съм да отговарям на тези въпроси. Но това не е вярно. И днес все още има живи хора от тъй наречения комитет по геология тогава, когато ето професор Балинов, и мога да изреда много хора живи, които могат да кажат също по този въпрос, колко много проучване са правили в България, без да се нарушава природата, без да се замърсява или без да се нарушава равновесието от природата. Другото всичко е спекулация. Колкото до това далчен капиталист, аз нямам личен интерес от това, тъй като нито ще добивам газ, нито мога да го направя. Това може да го направи голяма мощна компания с огромно количество инвестиции първоначални, за да се получи това нещо. Това българска компания не може да го направи. Това може да го направят голямите, те са 3-4 голями световни компании. Така че аз нямам някакъв личен интерес, или интерес като компания, или интерес като Николай Вълканов, но като българин, като човек, който разбира тия работи и знайки много добре, че ако искаме да подобриме дори социалното положение в страната, трябва да имаме собствени суровини. И аз това винаги го казвам на всички голями форуми. Нека да не разрешаваме добива, но да разрешиме проучването. Проучването е, всеки може да го докаже и да го каже, който разбира тия работи, че то не е. Няма никаква опасност от него. Нека си завършим проучването. То трябва по някаква 4-5 години. И тогава ще се взема решение какво да се прави.
Като казахте в началото на разговора, че работите добре с Бойко Борисов и кабинета Борисов 2, коментира ли е този въпрос да се започне проучване за добив на шистов газ с правителството?
Да, специалистите в министерството, това те са наясно, че това е безопасното трябва да се прави, но винаги идва и едно но. Предстоят избори. Сега има избори общински, до година ще има президентски, след това парламентарни. Винаги темата избори обърква политиците, защото ако сега този кабинет реши да го прави, всички ще скочат.
Е, така е.
И ще започне една тема политическа, а не икономическа или целесообразна.
И?
Това ги притеснява хората, които трябва да вземат това решение, според мен.
Тоест, не стои на дневен ред или...
Не мога да кажа.
Не знаете.
Това вече не мога да кажа. Нямам информация, действително. Би желал да стои.
Разбрахме. Много ви благодаря за този разговор. Знам, че сте на летището и ви пожелавам приятно пътуване. И ще се чуваме и виждаме и друг път в ефира.
Благодаря. Много поздрави на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Всичко. Разговаряхме с професор доктор Николай Вълканов, заместник-председател на управителния съвет на Българската минно-геоложка камера и председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД.